Přeji vám dobrý večer. Dnešní rozjímání nebo přednášku o nauce svaté Terezie z Avily si dovolím začít podobně jako minule filozofem, ale rozhodl jsem se, že se přece jenom trošku polepším. Zmínka bude kratičká a aspoň se bude tentokrát jednat o filozofa povídce katolického. Aurelius Augustinus, čili svatý Augustin, ve svém raném období velmi zdůrazňoval svobodu lidské vůle. Člověk má schopnost svobodně se rozhodovat, je nadán svobodou volit zlo nebo dobro. A naopak ve svém pozdním díle Augustin konstatuje, že pokud jde o příklon naší vůle k dobru, to je vlastně k Bohu nebo k Boží svaté vůli, že naše vůle je veskrze závislá na Boží milosti. Bez Boží milosti nejsme schopni účinně chtít dobro. A to někdy se trošku provokovalo, tento Augustinův posun. Zdálo se mi, že Augustin jaksi umenšuje, ten pozdní Augustin umenšuje lidskou svobodu. Podezříval jsem, že stárnoucího Augustina možná opouštěla filozofická bystrost mládí, že propadal jakémusi zbožnému fatalismu. Ale myslím, že tak to není. Augustinovi neslábl rozum, naopak stal se zkušeným. Zkušenost nás učí, že jde o rozvoj našeho duchovního života, etického života, že bez Boha nemůžeme nic. To je evangelní nauka, říká Ježíš v 15. kapitole Janova evangelia, beze mne nemůžete činit nic. Samozřejmě můžeme činit spoustu věcí, jakoby bez Pána, ale bude to nicotné. Jak jsem už zmiňoval minule, pokud ty ctnosti naše nevznikají z daru Božího, z Božího obdarování, pokud jsou našimi umělými produkty, tak to bývají spíše atrapy, spíše různé ty pokroucené karikatury ctností. Pokud jde o skutečné ctnosti, naše svoboda, kterou jistě máme, tak tkví především v možnosti dovolit Pánu, aby on působil, jak on chce, kdy on chce, nechat si jim vést. A dnešní večer má být řeč právě o našem odpovídání na Boží lásku, na požadavky Boží lásky, má být řeč o proměně našeho života, čili má být řeč také o uskutečňování ctností. A myslím, že první, co je třeba vědět, je, že Terezino svědectví důrazně potvrzuje tu Augustinovu zkušenost. Zde je opravdu vše Božím darem. To schéma pro ten cyklus přednášek, který probíhá, bylo původně převzato od italských sester a v zásadě sleduje model, který je velmi tradiční a má své výhody, ale také v některých ohledech je nevýstižný. Nejprve v tom pořádku těch přednášek, nejprve je na řadě na pořadu rozjímání a ctnosti a pak teprve přicházejí jednotlivé stupně mystické modlitby, tím se bude zabývat přednášející, který přijde po mně, větší než já. Čili pak teprve přicházejí jednotlivé ty stupně mystické modlitby, vlité usebrání, kontemplace, modlitba sjednocení. Ale skutečnost Terezina života byla trochu jiná. Dokonce ani v době, kdy Terezie již dostávala dar vlité kontemplace, mystické kontemplace, tak ještě nedokázala se zbavit například velké roztržitosti v modlitbě. Ku podivu vlitá kontemplace a velká roztržitost jsou slučitelné, jak nás Terezie učí, o tom svědčí. Nedokázala se vyprostit ze svých spoutaností, jak to nazývá. Stále nedovedla milovat druhé dostatečně svobodně, být oproštěná, nelpět na sobě. Ta proměna života, kterou popisuje jako tu proměnu housenky v motýla, který svobodně zlétne, toto velké osvobození, ten svobodný let, ten patří až do doby modlitby sjednocení, čili až dalšího stupně mystického života. Tam dostává Terezie, jak říká, svobodu a sílu žít podle poznané Boží vůle. A Terezie ve skutečnosti dostala teprve až s příchodem mystických extází tento dar. Kdo nevěří, tak se podívejte do 24. kapitoly knihy Život. A my se teda nyní podrobněji podíváme, jak vypadají ty ctnosti, které Terezie takto dostala nakonec darem. Světice nám vypráví, že před tou proměnou housenky v motýla, to je v pátých komnatách hradu vnitru, že lpěla na přátelích. Lpěla. A zároveň ovšem, že myslela pouze na sebe. Doslova tak to říká, myslela pouze na sebe. A to nám může klást otázku, nebo si můžeme klást otázku, jak někdo může myslet na přátele, takže myslí jen na sebe. To je zvláštní. Velmi stručně, velmi obecně řečeno, to, co Terezie zakoušela jako to lpění na těch lidech, na těch přátelích, když zakoušela tyto vztahové vazby, tam se nejednalo o lásku svobodně vyvěrající z vnitřní plnosti, z vnitřního zdroje, kterým je Bůh. Nýbrž zřejmě tato nedokonalá láska, nejenom u Terezie, ale bych rád zobecnil, vychází do značné míry naopak z jakési přetrvávající vnitřní prázdnoty, která je v nás, která se v nás ozývá, z vnitřního nějakého chybění nebo deficitu, který si někdy až trýznivě žádá být nějak kompenzován. To jsou pak tyto lásky ve smyslu lpění. Druhý člověk je pro takovou osobu jakýmsi náhražkovým zdrojem k doplnění toho jakoby deficitního já. Takže myslí na druhého, ale vlastně na sebe. To vlastně Terezie říká, že? Svatý Augustin, že ho ještě připomínám, říkal, že zlo není žádné soucno. Známá Augustinova nauka, že zlo není soucno, že je spíše chyběním soucna. Chyběním dobra, které by mělo být. A to je, myslím, opravdu prapůvodní zlo, můžeme říct snad dokonce dědičný hřích. To, že je zde v nás toto chybění, tento nedostatek, může se k tomu také samozřejmě k tomu chybění lásky, které v nás je, tomu nedostatku lásky, který pociťujeme, se může přidružit pak, jak říkají psychologové, někdy i nedostatek lásky projevovaný třeba rodiči nebo dalšími osobami během dětství a tak podobně. Taková ta nedomilovanost, jak dneska se o tom hovoří. Čili to všechno, tento vnitřní nedostatek, chybění, vnitřní neklid, který takto vzniká, trýzeň, může být jakýmsi negativním zdrojem lásky nebo vztahu, který pak je závislý nebo vlastnický k tomu druhému. A v tomto smyslu Terezie začíná své pojednání o lásce v knize Cesta dokonalosti. Začíná nikoli varováním před nedostatkem lásky, před tím, že bychom jaksi málo milovali, to bychom čekali, ona je to zvláštní, varuje před přemírou lásky. A tou přemírou myslí právě ty vztahové určité závislosti. To je Cesta dokonalosti, 4. kapitola, 5. až 9. odstavec. Tam varuje před spoutaností, před láskou ve smyslu spoutanosti. Vyzývá nenechat se ovládnout. Vyzývá nedovolit, cituji, aby naše vůle byla něčí otrokyní. Odcituji takovou pasáž. Zdá se, že přemíra lásky mezi námi nemůže být zlá. A přitom sebou nese takové zlo a tolik nedokonalosti, že si nemyslím, že by tomu uvěřil, leč ten, kdo byl toho očitým svědkem. Terezie odkazuje na zkušenost. Takže to jsou ty vztahové závislosti. A jaký je jejich opak? Terezie pojednává o lásce, tak asi čekáme, že bude předkládat nějaký naopak ideál té lásky pravé. Tu nazývá láskou dokonalou, nebo taky láskou pravou, láskou dobropůsobící, dobročinnou. A jedná se o lásku ryzí, podle Terezie, a doslovně přeloženo čistou. Ryzí puro, amor puro. Láska čistá. Je charakterizována čistotou, puridad španělsky. A z toho je mimochodem také zřejmé, že to činím trošku malou odbočku, že Terezie nezužuje pojem čistoty, jak bychom třeba u řeholníka možná čekali, u řeholnice, na pouhou absenci nějakého třeba nemístného koketování a takových věcí. Čistotou lásky, tou čistotou míní především dostatečně svobodný, ten zdarma dávaný, gratuitní, jak se říká cizím slovem, charakter lásky. Je to, říká Terezie, láska bez sebe menší zištnosti. Myslí tím takovou tu psychologickou zištnost. Čistou má být, trošku odbočuju, láska samozřejmě i mezi manželi. Pokud je láska mezi dvěma lidmi, třeba i mezi manželi, naopak vzájemnou jakousi tou kompenzační závislostí, pak nás poučují psychologové, pak oba čerpají, jakoby čerpají z prázdných nádrží toho druhého. Takže jsou k sobě připoutáni způsobem, který plodí vlastně neštěstí v životě, neustále konflikty a tak dále. Proto teda je potřeba lásky čisté, té svobodné. A ta čistá láska podle Terezie je podobná lásce Kristově, je kristická, jak bychom řekli teologickým pojmem, kristovská. Cituji. O, jak drahocená je láska, která napodobuje kapitána lásky Ježíše naše dobro. A na jiném místě. Ještě jednou to znovu říkám, že tato láska připomíná tu, kterou k nám měl dobrý milovník Ježíš a je jejím spodobněním. A tak jsou ti, kdo jí žijí, velmi pokročilí. Vždyť také, proč neobejmout všechny útrapy, aby těm druhým byly bez trápení ku prospěchu. Tak to je cnost lásky. A hovoří-li Terezie o čistotě této lásky, tak tím nemyslí tou čistotou nějaký takový chladný, moralizující altruismus. Ona hovoří o vášni. To je zajímavé. Ta čistá láska, to je vášeň. Pasion. Španělsky. Odcituje úryvky. Bude se vám nejspíš zdát, že takovýto lidé, ti, kteří milují čistě, nezjiště, že takovýto lidé nemají rádi nikoho, ani to neumějí, jen Boha. Že nejsou schopni skutečného citu, ale prostě takový zbožný altruismus. Obětavý. A Terezie pokračuje. Ve skutečnosti mají rádi mnohem víc a s mnohem větší láskou a s větší vášní. A s prospěšnější láskou, prostě je to láska, říká Terezie. A na jiném místě říká, nuže tedy zde, má-li lásku, jde o vášeň, která má způsobit, aby se tato, to jest milovaná duše, stala hodnou být milována jím, totiž pánem. Neopomene udělat všechno, co může, jen aby jí to prospělo. Promrhal by tisíc životů i pro její sebemenší dobro. A ještě jinde říká, je to vášnivá láska. Takže z té čisté lásky Terezie vylučuje pouze tu vášeň v tom smyslu té nezvládané citové závislosti nebo takové té vlastnické vášně, kdežto vášeň v tom smyslu vroucího, svobodně dávaného srdečného citu k té ryzí čisté lásce bytostně patří. To je Terezina nauka o lásce. Po té proměně upachtěné housenky v toho svobodného motýla je Terezie zbavená posledních citových závislostí, o tom vypráví. A toto zbavení se citových závislostí naprosto neznamená konec mezilidských vztahů, přesně naopak. Teprve nyní se ta Terezina neobyčejná schopnost milovat, schopnost té vášnivé lásky k lidem, nejenom k Bohu, taky k lidem, teprve nyní se může opravdově bez zábran rozvinout plně. V kontextu služby Bohu, v kontextu toho bohoslužebného života. Takže to bylo pojednání o lásce. Druhou ze třícností, kterým nás Terezie učí v knize Cesta dokonalosti, tam představuje třícnosti, možná mnozí víte, které to jsou. Druhou je tedy odpoutanost, nebo taky oproštěnost, záleží na překladu, desasimiento, španělsky. Ona, ta přednáška dnešní, má být samozřejmě o svaté Terezii, ale já si opět dovolím učinit malý exkurs do příbuzné nauky svatého Jana od Kříže, který je specialista na oproštěnost, jak je známo. To už jsem minule zmiňoval. A který pro tu odpoutanost používá termín negace, negacion. Taky možná jste o tom slyšeli mnozí. Jedná se o jakési univerzální popření, negaci všech skutečností. Ale pozor, takové popření, které nevede, nebo nemá vést k nějaké jakoby destrukci pro nás těch realit, které nás obklopují, není to nějaký zákaz stvořené skutečnosti používat. To, co je negováno, nejsou vlastně ty věci sami, ale nepravý smysl těch věcí. To je ta univerzální negace. Negována je ta klamná nabídka, kdy jakoby nám různé skutečnosti, které patří do našeho života, které strukturují náš život, jakoby nám říkali, v nás najdeš to definitivní štěstí, a ono to není pravda. Čili negace věcí v jejich falešném smyslu nám právě dovoluje proniknout k jejich pravému smyslu. Negací nejsou tou janovskou, sanjuanistickou, negací nejsou skutečnosti znehodnoceny, naopak zhodnoceny, nalézáme jejich opravdovou hodnotu. Teprve se nám začnou jevit jako hodnotné v tom pravém slova smyslu. Takže Jan od Kříže říká o takovém oproštěném člověku, který žije tímto popřením, získá svobodu ducha. Získá větší radost, to je vlastně evangelní termín, že? A občerstvení ve tvorech, když je nebude vlastnit, myslí se vůlí nebo tím lpěním. Nemůže se z nich pravdivě radovat, hledí-li na ně vlastnicky. Vyvlastněním věcí nabude jejich jasnějšího poznání a lépe pochopí pravdy o nich, jak přirozeně, tak nadpřirozeně. Proto se z nich raduje docela jinak, než ten, kdo na nich lpí, má velké a lepší výhody, poněvadž je okouší podle jejich pravdy, zatímco jiný, ten, kdo na nich lpí, podle jejich lživého zdání. Protože z nich tento člověk nemá vlastnickou radost, raduje se ze všech věcí, jako by je měl všechny. A jiný, který na ně hledí vlastnicky, ztrácí z nich obecně všechnu radost. Tento nemá žádnou věc vlastnicky v srdci, proto je má, jak říká Pavel, všechny s velkou svobodou. Tak to je ta oproštěnost, ta negace. To získané všechno, o kterém Jan mluví, je samozřejmě prvotně Bůh, ale v něm i vše stvořené, jak vidíte. To je vlastně smysl toho Janova principu, který vyslovuje na jednom místě, když říká, tím, že nemá nic, má vše. Ještě jeden úryvek odcituji z Jana od Kříže. Od oka už očištěného, od zrakových radostí, vzejde duši stonásobná duchovní radost zaměřená na Boha ve všem, co vidí, ať je to božské nebo světské. Od sluchu, mluví o těch očištěných smyslech, trošku symbolicky, ty smysly, to je naše vnímavost. Od sluchu očištěného, od sluchové radosti, vzejde duši stonásobná duchovní radost zaměřená na Boha ve všem, co slyší, ať je to božské nebo světské. A tak je tomu u ostatních očištěných smyslů. Proto čistému prospívá všechno, vznešené i nízké. Člověk s čistým už srdcem nalézá ve všem radostné a lahodné poznání Boha. Zhodnocení skutečností. A zpět k Terezii, tak to byla nástin, co znamená ta odpoutanost, to nelpění, ta oproštěnost. To je pozitivní pojem, který nám dovoluje proniknout k pravdě věcí. A Terezie dává této odpoutanosti také jméno vnitřní svoboda, doslova svoboda ducha, liberta de espiritu. My už jsme viděli, že první z těch tří cností, láska, o které jsme před chvílí mluvili, je především láskou svobodnou. Láska jako ctnost. A z toho je patrné, že ty tři ctnosti se vzájemně, opravdu ty tři ctnosti, o kterých Terezie mluví, třetí bude pokora, že se vzájemně prolínají, překrývají, vlastně se prostupují. Ta třetí ctnost, o které budu mluvit později, pokora, podle Terezie lásku i odpoutanost, ty první dvě, zahrnuje. Pokora je obě v sobě zahrnuje. V jakém smyslu pokora zahrnuje ostatní dvě ctnosti? Abychom od tématu odpoutanosti přišli k pokoře, tak ještě si nejprve všimneme jednoho zajímavého Terezina postřehu o tom, jak se odpoutanost dosahuje. Jak dosáhnout odpoutanosti? Už jsme si vysvětlili, co to je, že to je pozitivní termín, na tom, co říká Noc kříže, ale jak na to? Terezie říká zajímavou věc. Myslíte, sestry, že znamená málo velmi usilovat o toto dobro, mluví o té odpoutanosti, dát se celé všemu, to je slovní hříčka, to das alto do, no, celé všemu, a to vše, to je samozřejmě Bůh. Dát se celé všemu, aniž bychom si něco ponechali stranou. Takže být odpoutaný, neponechat si nic, být takto svobodný, to znamená darovat sebe, podle Terezie. Dát se celé všemu. Já bych ještě připomněl, nebo zmínil výklad na Evangelium od mistra Eckharta, středověkého mystika, který říká podobnou myšlenku. Říká, cituji, když člověk opustí sám sebe, může si podržet cokoliv jiného, myslí eventuálně, a přece opustil všechno. Když opustil sebe, tak může mít vlastně cokoliv, případně ale opustil vše. To znamená, kdo nelpí na tom svém důležitém já, tak je svobodný vůči všemu. To je přece lidská zkušenost. Že? A co je ono já, na kterém nemáme lpět? Co pak to je? Připomenu evangelní výrok, který všichni znáte, protože to je snad nejopakovanější výrok v evangeliích. Kdo by chtěl zachraňovat svůj život, ztratí ho. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne ho. No to končí pozitivně, že nalezne ho. Tam my to překládáme, v těch našich překladech je slovo život. V řečtině tam je vlastně původně slovo psyché, což je duše. Kdo by chtěl zachraňovat svou duši, ztratí. Kdo však ztratí svou duši pro mě, nalezne ji. A tu duši si můžeme také vyložit, samozřejmě to není nějaká odborná biblická exegeze, ale můžeme to tak chápat, jako jaké si naše já, falešné nebo pravé. To falešné já, kterého se máme zříct, to je jakoby cosi náhražkového, nějaká naše sebekonstrukce, taková ta modla, okolo které někdy tancujeme docela podivuhodné tance, kterou upevňujeme jako ten v těch žalmech, že jak upevňovala tu modlu, aby se náhodou nevyklala, že různě ji přifukujeme. Někdy i velmi spirituálně teda, mimochodem. Čili jaký se náš sebeobraz, který všelak leštíme, nejenom před druhými, to by ještě samo o sobě bylo spíš úsměvné, jak to známe každý ze své zkušenosti, že? Ale někdy také před sebou samými, což může být už jaksi psychologicky cosi nezdravého někdy. A co hůře, někdy taky tak prostě ten svůj obraz malujeme a leštíme před Bohem. A to už není jenom neduch nějaký psychologický, ten duchovní neduch. To Bůh nepotřebuje. Opustit toto své falešné já, no, které si takto stavíme, to nám umožní nalézt své pravé já. Čili svou opravdovou identitu, své povolání před Bohem, tím, kým opravdu jsme podle Božího plánu, podle Božího snu. Kdo ztratí svůj život, nalezne jej. Čili kdo ztratí to své falešné já, nalezne pravdivě sám sebe. Takže už víme, že nelpět na ničem znamená nelpět na svém já. Pokusil jsem se vysvětlit, na jakém já teda nemáme lpět, ale jak uskutečnit toto? Jak uskutečnit to nelpění na svém já? Já jsem dlouho nechápal, proč se tak zdůrazňuje, že podle Terezie z Avily pokora je pravda. Teď se dostáváme k té třetí cnosti, o kterých máme dnes pojednávat, k pokoře. Mně bylo daleko blížší nebo srozumitelnější Terezino jiné vyjádření, které má na některých místech svých spisů, že totiž pokora, podobně jako ta odpoutanost, je svoboda ducha. Proč je pokora pravda? Ale Terezie na tom trvá. Pokora je pravda. Zdůrazňuje co tím? Sebepoznání. Realistické, pravdivé sebepoznání. Poznání sebe a také Boha, který nás zná a přijímá. Že? Čili od sebepoznání Terezie říká, že to je ten chléb, který musíme jíst s každým pokrmem, to znamená i na nejvyšších stupních mystického života. Stále potřebujeme. Je třeba mít odvahu k sebepoznání, k hluboce pravdivému pohledu na sebe sama. A Terezie říká, že máme takto vytěžit dobro z poznání vlastní bídy. A je zajímavé, že ona často navrhuje, když mluví o rozjímavé modlitbě, vlastní hříchy dané osoby jako látku k jejímu rozjímání. Proč? Abychom chodili po světě s nějakými zžíravými pocity provinilosti po té, co jsme rozjímali nad svou hříšností. Já odkazuji k minulé přednášce, kdo na ní byl, tak tomu možná rozumí daleko snáze. Sebepoznání, pravda o nás samých, tato pokora je příležitostí ke zkušenosti Boží lásky a tam se pokora dovršuje. To je pokorné přijetí toho, že Bůh nás miluje právě v naší bídě. Tuto zkušenost můžeme učinit. Odcituji místo, které už jsem minule citoval, ale je to potřeba. Jasně vidí daná duše, Terezie sama, jak je velmi nehodná, neboť v místnosti, kam dopadá mnoho slunečního světla, se neukryje jediná pavučina. Vidí svou bídu. Zpřítomňuje se jí pak její dosavadní život a velké boží milosrdenství. Sama vidí, že zasluhuje peklo a že jí trestají slávou. Rozplývá se ve chvalách božích. A jinde. O můj Ježíši, co je to za pohled vidět duši, která dospěla až sem, jak upadla do hříchu a vy svým milosrdenstvím znovu dáváte ruku a znovu ji pozvedáte. Jak velmi poznává množství projevů vaší velikosti a milosrdenství a své bídy. A kdo by se, pane mé duše, nalekal tak velkého milosrdenství a tak vzrostlé milosti vůči tak ošklivé a odporné zradě? Ani nevím, jak je možné, že mi nepuká srdce, když toto píšu. Čili to, že pokora je pravda, to znamená, že pokora je realismus ohledně sebe sama, té vlastní bídy, který ovšem znamená přijetí Božího milosrdenství. Až teprve, když toto přijmeme, tak jsme skutečně pokorní. Pokud člověk jenom zná svoji bídu, mizerii a není schopen přijmout Boží milosrdenství, to Boží přijetí, tak to ještě není pokora. To je jenom jakési sebetrýznění. No a z tohoto přijetí, poznání vlastní bídy, přijetí Božího milosrdenství, plyne důležitá věc sebepřijetí. Jestliže nás Bůh v celé naší špatnosti nezavrhuje, tak jakým právem bychom my zavrhovali nebo nepřijímali sami sebe? Jak si to můžeme dovolit? Pokora je pokorné přijetí Boží lásky a tedy také pokorné sebepřijetí. To je někdy hodně náročné na naší pokoru. A to je právě potřeba. Psychologové často podtrhují význam sebepřijetí zcela právem. Ale toto sebepřijetí, které je tak potřebné, dostává skutečný, reálný základ teprve díky křesťanské zvěsti o tom, že jsme přijati Bohem. To je ten základ. A jak máme tedy sami sebe z Boží ruky pozitivně a pokorně přijmout? Máme snad sami sebe přesvědčovat, že přece jenom jsme čímsi velikým, aspoň trochu? Není třeba. My, když hledáme vlastní hodnotu, tak možná budeme mít při pohledu na svou realitu dojem, že nacházíme tu samou mizerii, že nacházíme jaksi příliš málo. Ale Terezie na jednom místě říká, vyzývá své sestry, nemůžu ten citát najít. Je třeba mé dcery spokojit se s málem. A tím nezve k nějakému smutnému spokojení se s málem, ale ke štěstí, k tomu blahoslavenství chudého v duchu. Odkud toto málo je? To málo, čím jsme? Kdo jej stvořil? Kdo jej chtěl? Kdo vybral ke stvoření právě nás? Kdo vybral ke stvoření Adama, člověka? Adam znamená člověk, že? O kterém dobře věděl, že padne, že bude slabý. Právě o tomto málu Bůh, když tvoří svět, když tvoří člověka, tak říká, a bylo to velmi dobré. Není potřeba se představovat, kdo ví co velkého. Toto málo je cenné v Božích očích. Takže tajemství toho pokorného sebepřijetí, této pokory, spočívá v tom, že člověk, který je realisticky znalý sebe sama, dokáže toto málo docenit, přijmout z Boží ruky. A v tomto přijetí mála, nebo o tomto přijetí mála, o tomto potřebném sebepřijetí, lze také mluvit v terminologii ctností. Ctnosti, my jsme zvyklí je vztahovat k druhým lidem. Ctnosti jako třeba láska, trpělivost a já nevím co dalšího. Vztahujeme k druhým, víme, že je potřeba milovat druhého, být trpělivý k druhým. Ale jak chceme být, bratři a sestry, trpělivý k druhým, jestliže nebudeme mít trpělivost se sebou? Jak chceme žít ve smíru s druhými, když nebudeme smířeni sami se sebou? Jak chceme přijímat druhé, když jsme nepřijali sami sebe? Jak chceme druhého milovat, jestliže se nemáme rádi? Není tak, to prostě samozřejmě se nebude dařit. Nebo ne v pravém slova smyslu. Takže důležitými složkami toho sebepřijetí, této pokory, jsou také zdravá láska k sobě, milosrdenství k sobě, abychom mohli pak být milosrdní k druhým, když známe Boží milosrdenství. Důvěra v sebe, nebo trpělivost se sebou, pokoj se sebou, který pak můžeme dávat dál. Věrnost sobě samým, odpuštění sobě. Bůh nám odpustil. Principiální radost ze své existence. Jinak těžko budeme dávat radost druhým, když nebudeme mít radost z toho, že my jsme. Takže to je pravá pokora. Terezie dobře rozlišuje tuto pravou pokoru od falešné, od té, které znamená sebe nepřijetí. Falešná pokora působí, říká Terezie, působí nepokoj, působí trýzeň, působí zoufalství nad vlastní špatností a hříšností. Falešná pokora duši utlačuje, dusí, kazí její vztah s Bohem. To skutečně teďka říkám, co říká Terezie. Na dvou místech to má. Falešná pokora brání člověku v modlitbě. To Terezie zakusila. Falešná pokora člověku brání v modlitbě. Všemožně ho paralyzuje, brání člověku svobodně sloužit Pánu s věčností, s radostí. Naopak pravá pokora, říká Terezie, nevede k neklidu, nýbrž přináší pokoj, světlo. Probouzí ke chvále Božího milosrdenství, tato pokora. Pravá pokora nepůsobí zmatek, nepůsobí uzavřenost do sebe, neochromuje nás, neochromuje duši, neutiskuje, neutlačuje duši, nýbrž Terezie říká, spíše ji rozšiřuje a činí schopnou sloužit víc Bohu. Kdo přijal sebe sama ve své bídě díky Božímu milosrdenství, kdo pochopil tuto Boží lásku, tak pak jeho srdce se rozšiřuje vůči druhým. Takže nyní možná chápeme, v jakém smyslu pokora zahrnuje ty dvě ostatní cnosti, odpoutanost a lásku. Kdo je pokorný, to je, kdo nelpí na tom svém rádoby velikém já, ten je svobodný vůči všemu, čili je odpoutaný. Odpoutaný od všeho. Člověk skutečně pokorný, který zakusil možná někdy i skrze různé krize nebo různé kotrmelce, které v životě podstupujeme, někdy skoro bych řekl božím řízením nebo božím dopuštěním, ale prostě s boží pomocí. S tím, že Bůh nás učí s tím pracovat. Kdo zakusil, že opravdu on sám ze sebe není nic, možná i skrze právě ty těžké zkušenosti. Kdo toto ví, že sám ze sebe není nic a že se ani nemusí tvářit, že je něco. Kdo všechno i sebe sama přijímá prostě od Boha. Takový to pokorný člověk žije už ne ze sebe, ale z toho nekonečného zdroje, kterým je Bůh. To se učí. A právě z této nezasloužené, z této darované vnitřní plnosti, ze které žije, ne z nějaké jiné, z nějaké zdánlivé vnitřní plnosti, ale právě z této se může potom rozlévat také skutečná svobodná láska k druhým. Takže tolik o teresiánských cnostech, životě cnosti.